Maalehdet.
Poliisin mieli, Marja Aarnipuro ja Kale Puonti.
Täällä ollaan taas Poliisin mieli -podcast-studiossa. Kale Puonti, mitä kuuluu?
Aurinkoista huomenta, tänään ollaankin aikaisin liikenteessä.
Kyllä vaan. Ja tarkoituksena on päästä vähän pintaa syvemmälle poliisin ihon alle ja niin kuin poliisin ajatuksia ja tuntemuksia. Ja meillä on täällä vieraana konstaapeli Marko Kilpi, joka on myös kansanedustaja ja kirjailija. Tervetuloa.
Oikein paljon kiitoksia.
Poliisin ihon alle, kun skapellit pukana.
Mä sattuu olemaan niin, että rouva on tuolla ruumiin avaus hommissa THL:llä, että kyllä me päästäisiin pintaan syvemmälle, haluttaisiin.
Joo, mutta tosiaan sä olit yli 20 vuotta kenttäpoliisina, niin kuin vanhemman konstaapelin virassa Itä-Suomen poliisilaitoksessa, Kuopion pääpoliisiasemalla. Eli musta on tosi mielenkiintoista nyt saada kenttäpoliisi tänne vieraaksi, koska se on niin kuin erilaista työtä kuin mitä on ollut nämä huume- ja rikostutkijat ja näin. Ja 2019 sut valittiin kansanedustajaksi ja sitten sä oot todella tuottelias kirjailija myös, kuten tuli mainittua. Mutta monet haluaa nimenomaan tehdä kenttäpoliisin työtä haalareissa siellä niin kuin ihmisten joukossa. Niin mitä hienoa siinä on? Miksi niin monet haluaa?
Varsinkin tästä nuoresta porukasta. Nehän ei rikostutkijoiksi halua enää missään hinnassa, vaan ennen se oli toistepäin. Nykyään kaikki haluaa ajaa kovaa keikkaa.
Joo, silloin kun hain 1900-luvun puolella poliisikouluun, niin minäkin kirjoitin silloin kaavakkeeseen, että mihinkä sinä haluat. Niin tutkintaahan mä laitoin, koska silloin se oli todellakin niin kuin kiinnostava ja houkutteleva juttu. Mutta kyllähän se nyt, kun katsotaan ihan viimeaikaisiakin uutisointia, niin kyllä siellä näkyy ihan selkeästi se, että halutaan enemmänkin sinne kentälle kuin tutkintaan. Että kyllä hirveän iso vaikutus sillä on, että siellä on niin paljon töitä. Siellä on yksinkertaisesti niin valtavat pinot niitä juttuja ja kyllähän poliisiin hakeutuu sellaisia ihmisiä, jotka haluakin tehdä asioita. Mutta kyllä se varmasti on sellainen asia, joka niin kuin mietit, että ehkä liikaa sitten. Ja ne tarinat, mitä siltä tulee, että ihmiset palaa loppuun. Niin ei niin kuin burnout ei ole sellainen hirveän hyvä, iskevää, houkuttelevaa niin kuin slogani, millä houkutellaan ihmisiä töihin.
Ei ainakaan näillä meidän liksoilla.
Niin, just.
Joo, mutta varmaan se on myös värikkäämpää, monipuolisempaa kuin, niin kuin sitten tutkia papereita.
Joo, että onhan se vaihtelevaa ja että konttorissa koko ajan maisema ikkunassa vaihtuu ja välillä tilanteet on aika jännittäviä on ja sillä tavalla, että ajantajukin siinä lähtee ihan ensimmäistä joukossa. totta kai kyllä ja itse niin kuin näen, että se, mulle se passaa kyllä niin kuin nenää päähän, että sinä sitten pääsee olemaan niin kuin kaikenlaisten ihmisten kanssa ja kyllä mä niin kuin väittäisin niin, että tuommoinen just kenttäpoliisihomma on ihan just se niin kuin ydinjuttu, mitä niin kuin poliisityössä, kun ajatellaan, mitä poliisityö on, mikä on se käyttöliittymä nyt ihmisillä, kansalaisilla, niin kuin poliisipalveluihin, niin sehän tulee kyllä sillä harakapärisellä pakettiautolla pihaa. Ja kaikki muu siitä sitten ylöspäin, ihan se poliisiylijohtaja asti on tukevaa toimintaa, joka mahdollistaa sen, että mitä turvallisuuspalveluita siellä sitten tuolla kadulla on tarjolla ja se toimii kanssa. Ja senkin takia mä oikeastaan niin kuin ajatellut, että mä en halua hirveästi lähteä kiipeilemään ylöspäin niin kuin hierarkioissa, että herra hisseihin eikä muuhun, koska se on just se ykkösjuttu on tuo vanhemman konstaapelin homma. Se on se tärkein toimija siellä. Totta kai se vanhempi rikoskonstaapeli kyllä kans siellä ihan samalla tavalla, mutta että ne on ne, jotka tekee sen perustyö, kun mihin koko homma pohjautuu. Ja jos näitä ruvetaan nyt vertailemaan, niin kyllä mäkin valitsin sen kenttäpoliisin homman siellä. Että se on just se, mikä ensimmäisenä tulee poliisityöstä mieleen.
Miten vaarallista se työ on? Ja ootko sä ampunut tai tullut ammutuksi? Kalella taisi olla vähän parempaa tietoa tästä sun taustasta myös, mutta
Siitä en tiedä, että onko sua itseäsi ammuttu, mutta eikö sä auto ei kuollut, mitä sä ammuit? Sulla on ollut sellainen pysäytystilanne, että tällainen ilmeisesti MT-potilas kuorma-autokuski ei suostunut pysähtymään ja sitten se rupesi lähestyä lähiöön, niin sitten teitte päätökset, että se pitää pysäyttää hinnalla millä hyvänsä. Muistanko oikein?
No joo, että hänen MT-taustasta en tiedä sen enempää, että se, mutta meidän niin kuin hyvin tunnettuja kanta-asiakkaita, sisällöntuottajia, joka niin kuin ajoi varasti tuolla kuormaan tulla yhtä partiota vastaan, ja siellähän meidän tarkka silmään sitten kolostapelitin tunnisti sieltä jo, että nyt tuli tuossa yhteistyökumppani vastaan, ja lähtivät perään, ja eihän se mitään pysähtynyt siinä, ja siinä sitten kehkeytyi Kuopion moottoritiellä semmoinen tilanne, jossa itse ammui sitä autoa 11 kertaa, ja kyllähän siinä tällä tyypillä oli tappamisen meininki, että meidätkin yritti sitten rullata tuonne kaiteisiin siinä. Ja loppujen lopuksi toisesta poliisiautosta sitten ammuttiin häntä suoraan tuohon rintaan ja se loppu sitten se rypistely siihen kohtaan sitten. Mutta hän kyllä sitä selvisi kuin ihmeen kaupalla, vaikka luoti osui sydämen kohdalle. Niin tämä on myös näitä elämän ihmeellisyyksiä.
Olisiko tässä se, mikä pahan tappaisi?
Niin, kyllä. Että kyllä niin. Siis ihan oikeasti, että kun sitten saatiin ukko ulos siltä sitten kabiinista, niin revittiin paita auki, niin sille luodin reikä suoraan tuossa sydämen kohdalla. Ja sitten kuitenkin siinä sitten kiemurteli, kun hänelle oli annettu myös sitten pippurisumutetta siinä, paprikasumutetta siinä, niin hän niin kuin enemmänkin sitä voivotteli, että hän tukehtuu siihen sumutteeseen. Ja minä katson, että tällä on reikä sydämen kohdalla, 9-millinen reikä, ei kun kiemurtelee, että hopealuotia, kun tässä pitää tarjoilla. Että, mutta sitten loppujen lopuksi se luoti kääntyikin siitä rintalastasta tuohon jyrkästi niin, että se kulkeutui kainolla asti tuon rintalasta ja ihon välissä, että aikamoisia tapauksia tapahtuu, jos kirjan kirjoittaisi tämmöisen tilanteen, että kahden poliisiautoikkunan ja kuorma-autoikkunan läpi ammutaan tuommoisessa tilanteessa, missä se kuorma-auto työntää poliisiautoa poikittain kaaretta kohti ja sitten osuu sydämen kohdalle rintaan niin, että se ei tuolla just oikeassa kulmassa, että se kääntyy siinä, niin eihän kukaan usko semmoista, niin. Mutta elämä on uskomatonta. Mutta joo, että kyllä sitten on asettakin tullut käytettyä ja sitten olen ollut semmoisessa tilanteessa, missä sitten on konna on ottanut tähtäämme ja sanonut vielä, että nyt lähti tuosta kyttä. Mutta niin toinen konna otti piikusta kiinni ja käänti aseen alas, että kyttiä et ammo. Ja kyllähän siinä niin omat vaanansa tuolla noissa hommissa on, se on totta kai selvä asia, mutta meillä poliisikoulutus on kyllä semmoisella tasolla, että me pystytään niin ennakoimaan ja varautumaan niihin tilanteeseen tosi paljon, että me ei niin ajeta itseämme surman suun ihan tuosta noin vaan näitä ammattitaitoon kuuluu se, että sä pystyt niin varautumaan tilanteisiin sillä tavalla, että se on mahdollisimman turvallista poliisille toimia. Mutta aina on olemassa niitä yllättäviä elementtejä. Kyllä mulla on oikein hyvä ystäväkin, on tämmöisessä ihan peruskotikeikallakin saanut sitten puukon tuonne kaulaan kahvaa myöten, että, joka tuli todella yllättäen.
Sehän menee yleensä näissä, että kun tulee tämä poliisia ammutaan, niin monesti se on se tuttu mies, jota on haettu jo kymmeniä kertoja koppia, ja sinä päivänä se on sitten niin paalan päällä tai päättää, että hän ei lähdekään. Sen verran mä palaan vielä tuohon niin kuin autoon ampumiseen, niin nehän on viime vuosina vähentynyt ja on jollain tavalla jopa kielletty, koska on tultu siihen johtopäätökseen, että se auto ei siitä kuole. Oliko siinä ajatus vaan, kun säkin ammuit sen 11 kertaa, että siihen ammutaan johonkin syyläriin, että siitä valuu nesteet pihalle?
Joo, siinä oli se idea nimenomaan, että ammu syyläri kappaleeksi, että tulee vedet pois, saadaan autosta tehoja sitten, koska oltiin kuitenkin moottoritiellä oikeaan suuntaan menossa, se autohan yritti mennä vastaan tuleville kaistille, mutta saatiin blokaattua se sillä tavalla, että se pääsi sinne. Ja meillä oli se ihan selkeä suunnitelma siinä, että se pysäytetään ennen kuin se pääsee kaupungin keskustaan tai lähellekään sinne. Ja että piti saada niin kuin tehoja pois, että se voidaan, kun siellä kuitenkin tuossa kuorma-autossa massaa ja tehoja on sillä tavalla, että sitä ei noin vaan niin kuin pysäytelläkään sitten. Että niin se idea nimenomaan oli. Ja kyllähän se onnistukin, että kyllä siellä niin kuin vedet ulos tuli.
Muistatko, minkälaisen tuomion hän sai? Autovarkaus tai varkaus ja sitten jotain, onko se vaaraa aiheuttaminen vai poliisin pysäytysmerkin kieltämättä jättäminen.
Joo, nyt en kyllä muista. Joo, en muista niin. Kyllä mikä oli tuomio, mutta hän sitten kun meni kakkuaan siinä sitten nokkimaan, niin hän karkasi vankilasta.
Se oli heti mutta ei kuitenkaan sen sairaalan kuorma-autolla.
Ei näin sillä, mutta se oli se seuraavana juhannuksena karkasi. Tai ennen juhannusta karkasi ja sitten juhannuksena saatiin sitten erästä autosta kiinni, että takaisin sitten kiven sisään. Mutta semmoinen aikaansapa henkilö, niin kuin hyvin useasti nämä on, niin kuin Kalle tiedät, niin kyllä siellä sitten niin tulostakin syntyy.
Tuo on kyllä lieventävä asia, jos juhannuksena lähtee.
Joo.
No niin. Miten tuommoisessa tilanteessa, ensinnäkin se, kun sä itse päätät ampua, niin minkälainen hetki se on? Tuleeko siihen mitään epävarmuuksia? Ampuminen on kuitenkin aika vaarallista touhua.
Tuo oli aika sille hallittu tilanne, että yleisjohtajalta ennätin jopa jo varmistuksen saamaan siihen, että voidaan käyttää asetta siinä. Mutta monesti ne tilanteet on semmoisia, kun mennään varsinkin tuollaisen hätävarjelutilanteeseen, että eipä siinä kerkeä niin kuin keneltäkään mitään kyselemään, kun puhutaan niin kuin sekunnista tai sekunnin osista. Niin silloin taas tulee se astuu peliin koulutus ja se, että sä pystyt tekemään sen tilannearvion todella nopeasti, että onko tässä aseenkäytön edellytyksiä vai ei. Ja tässä on mennyt tosi paljon eteenpäin. Että on vielä, jos mennään taaksepäin ajassa, niin oli paljon semmoisia tilanteita, joissa niin kuin aseenkäyttöön niin kuin vältettiin viimeisen asti, vaikka olisi ollut kynnys ylitetty jo ajat sitten, niin vieläkin, koska niin kuin tavallaan pelättiin sitä työkalun käyttöä työtilanteessa, mutta kyllähän meillä koulutus on nimenomaan kouluampumisten jälkeen mennyt siihen suuntaan, että on tehty niin kuin aivan selväksi ihmisille, että missä kulkee se aina se raja, että sä voit sitä asettaa niin kuin perustellusti käyttää. Ja sen takia semmoinen niin kuin epäröinti on kyllä tosi paljon jäänyt pois. Se on sitten ihan eri tilanne, että millä tavalla ihmiset tämmöisessä kriittisessä tilanteessa toimii. Ja sitä itse asiassa niin kuin ei treenaamisella niin hirveästi pysty siihen vaikuttamaan, koska niin se on aivan niin kuin tahdosta riippumaton asia. Ja kun tulee oikein kunnon paine siihen, kuoleman pelko läsnä, ym, niin toiset toimii hirveän hyvin, toiset saattaa jäätyä, toisilla voi tulla sitä epäröintiä, mutta se tietää vasta tilanteessa.
Se simulaattori on niin ihan erilainen paikka kuin sitten ollaan tosi tilanteessa. Puhuttiin tuossa viimeksi siitä, että kun poliisi tekee jotain, kun tässä automaattisesti tehdään tutkinta, niin ne on ihan kohtuuttoman pitkiä aikoja, kun se yksittäinen poliisimies joutuu odottamaan sitä päätöstä, että onko hän nyt tehnyt töissään asiat oikein vai ei. Taisi olla joku rikoskeissi, mikä oli kestänyt 11 vuotta siitä Terolla. Niin.
Joo.
Että kestänyt 11 vuotta se päätöksen saaminen. Joo. Se on ihan kohtuuttoman pitkä aika.
Ne on just näin. Ja tässä meidänkin kuorma-autokeississä, että se konstaapeli, joka sitten loppujen lopuksi ampui sitten kohdehenkilöä, niin kyllähän teki isoilla nimikkeillä sitten epäiltiin, että siellä oli sitten tapoyritystä. Kyllä se kohtuuttomalta tuntuu siinä vaiheessa, kun oma henki pelissä ja sitten tietää tehneensä oikein. Niin sitten oli noin älyttömän isosta rikoksesta on sitten epäiltynä. Kyllähän tämä niin halki aikojen on ammattikunnassa aina herättänyt keskustelua, että onko se oikein. Voitaisiko tätä tehdä jollain muulla tavalla kuin, että ollaan heti noin vakavista asioista epäiltynä.
Entäs sitten se hetki, kun kerroit, että sua uhattiin aseella ja sitten toinen käänsi sen piipun pois, niin minkälainen hetki se oli sulle?
No siinä itse asiassa sitä tilannetta mä en nähnyt, koska ne oli katveessa siinä lumipenkan takana piilossa sillä hetkellä. Ja me olin just sitä partiokaverin kanssa ottamassa heidän kuskiaan kiinni siinä ja tekemässä siinä turvallisuustarkastusta ja ne oli siinä tilanteessa.
Eli sä kuulit jälkeen?
Joo, näin. Kyllä. Se kävi sitten kuulustelussa ilmi.
Mitä sä ajattelit, kun kuulit?
Oma luonteenlaatuus ei ehkä käy sellainen, että minä jään niin kuin hirveästi pähkimään, että mitenköhän tässä olisi voinut käydä. En mä oikein sitä sen enempää jäänyt niin kuin miettimään. Tietyllä tavalla taas, että kuuluu kuuluu niin kuin tähän hommaan, että siellä kaikennäköistä käy ja tilanteita tulee. Ehkä mä olin enemmänkin vaan tyytyväntä ja sitten loppujen lopuksi ei siellä liipasimmista vedetty. Ja sitten oli se toinen kaveri siinä sitten, joka loppujen lopuksi sitten tarttu tilanteessa.
Joo. No nyt sä oot kansanedustaja ja sä luet päivät pääksytysten valtavat määrät puuduttavia papereita ja väittelet ja jankutat politiikkaan päivästä toiseen ja kaikkea sellaista. Istut sisällä ja oot kokouksissa, niin kuinka usein sä kaipaat sinne partioauton penkille?
Päivittäin. ihan oikeasti. Se on näin, että päivittäin, että poliisityöhän on hyvin tiivistä yhteisöllistä touhua. Se on lauma.
Mm.
Ja varsinkin tuolla kenttähommissa, niin mehän pukeudutaankin samalla tavalla. Meillä on kellotaulut ja kalenterit on erilaiset kuin tavallisilla ihmisillä. Ja jos sä et ole tarkkana sen homman kanssa, niin hyvin äkkiä ajaudut siihen, että sulla ei muuta olekaan. Että ne yhteydet sitten siihen niin kuin normaaliin yhteiskuntaan katkee. Ja aika monelle käy sillä tavalla, että kun sä teet sitä, oot niin antautunut sille työlles. Niin, se ei ole hyvä asia sitten, että sinä päivänä sitten, kun sitä laumasta joudut ulos, niin kuin minulle esimerkiksi kävi, niin sä saat huomata, että se vaan on semmoinen juna, joka ei jää oottelemaan, että se vaan puksuttaa menemään, että sota ei yhtä mistä kaipaa. Siksi mä oon koko poliisiura ajan pitänyt tiukasti kiinni sitten myöskin niistä yhteyksistä ja kavereista niin kuin sillä ulkopuolella ja yrittänyt pitää niin kuin itteni yhteiskunnassa mukana. Mutta totta kai sitä siis niin kuin varmaan niin kuin siihen asti, kun viimeisen henkäyksen imaisen, niin siihen asti mä kaipaan sitä mun omaa laumaa ja ei se mihinkään tule lähtemään. Ja joka kerta, kun mä tuolla poliisiauton näen, ollut ihan sama missä mä oon, niin se on heti siellä, mä vilkuttelen sinne. Ja jos mulla on aikaa, se sattuu kohdalle, menen jututtamaan. Ja aina siellä huomaan, että ne on, siellä ne on ne lauman jäsenet, olko ne Helsingissä tai Tampereella tai Turulla, niin kyllä se heti se juttu löytyy sieltä itse asiassa ulkomailla ihan samalla tavalla. Just kävin Tanskassa ja siellä oli tämmöinen puolustusvoiman lippujuhla menossa Kööpenhaminassa, niin totta kai turvallisuusjärjestö kovaa luokkaa, niin siellä oli poliisia, jota jututtaa sitten aika paljon. Mm. Kyllä mä kävin niitä moikkailemassa ja hetihän se kato löytyy se yhteys. No,
se on just näin. Mä muun muassa juttelin tuon Heidi Foxelin kanssa, ja meillä on kuitenkin se yli 20 vuotta ikäero, ja hän ei ehtinyt poliisina olemaan kauan ennen kuin sain luodin, mutta heti ruvettiin puhun poliisia. Ihan samalla hetkellä löytyi kaikki termit, mitä ulkopuolinen ei tajua. On pakko kysyä vielä tähän, että sulla on nyt muutama vuosi tätä toista kautta menossa ja oot tuossa valtakunnan politiikassa hyvin tiukasti, niin vieläkö sä palaat joskus partiauton penkillä?
Joo, monesti sanotaan, että entinen poliisi. Mä heti korjaan, että ei missään nimessä entinen. Että se on karmelta kuulostava termi. Että kyllä mä niin kuin ajattelen, että jonakin päivänä sinne vielä takaisin menen. Että en missään nimessä ajattele sillä tavalla, että se oli siinä. Se on selvä juttu.
Okay. No niin, nähtäväksi jää.
Joo.
En usko.
Taisiko tähän joku veto vielä?
Joo. Okei, sitten siirrytään isoon aiheeseen, joka suomalaista yhteiskuntaa koettelee jatkuvasti. Eli alkoholi ja sitten siinä mausteena perheväkivalta, ja sä oot paljon nähnyt niitä tilanteita ja ollut niitä todistamassa ja selvittämässä. Mä luen sitaatin Avun jutusta vuodelta 2017, kun Avun työpari seurasi niin kuin sua ja sun työparia Kuopiossa, Kuopion yössä. Tehtiin reportaasi kenttäpoliisin hommista ja tuli hieno juttu.
10 minuutin kuluttua Kilpi ja Lindroos soittavat kerrostaloasunnon ovikelloa. Oven avaa jo kukkeimman nuoruutensa ohittanut naisihminen tukevassa humalassa, päällään pelkät alushousut. Asunnosta löytyy loput seurueesta, vanhempi mies alasti sohvalla, nuorempi sankari alushoususillaan.
Kerro tuosta kotikeikasta, että kuka teidät oli hälyttänyt paikalle ja mitä te siellä teitte, miksi te
menitte sinne? Mitä pahaa tämä oli, tämä porukka teille?
Niin.
Joo, tuo aika niin kuin perus keissi. Hämärästi muistankin tuo, kun mentiin sinne, sit on kuitenkin sen verran aikaa, noita on niin paljon.
Mm.
Nehän niin kuin menee keskenään sekaisin niin kuin jo heti seuraavana päivänä. Mutta ihan perustapaus, että siellä siellä ikuinen vappu on jatkunut ja meteliä syntyy keskellä yötä. Naapurit soittaa, että pitäisi saada pikkuhiljaa tuo kämppä niin kuin hiljaiseksi ja me mennään sinne. Ja se, kun oli tuossa alussa puhetta siitä sitten vaarallisuudesta, niin sehän se just on, että kun sä menet tämmöisen, että nyt se on metelikeikka, niin ei voi millään tavalla niin kuin tuudittaa tuohon siihen, että se on vaan metelikeikka, että sinne nyt mennään niin kuin hiljentämään se kämppä, koska sä et koskaan tiedä, mitä se oven takana on. Ja siinä vaiheessa, kun lähdet tuommoiselle keikalle takki auki, maha edellä menet sisään, että mitkä hiihtokilpailut täällä oikein on menossa, niin siinä vaiheessa ajat itse kyllä aika vaarallisen tilanteeseen. Ja jokaiseen keikka aina pitää varautua sillä tavalla, niin kuin, ikään kuin varautua pahimman kautta, että siellä voi todellakin olla mitä tahansa. Ja onneksi nyt yleensä ne on tuommoisia, mitä tämä esimerkkitapaus oli, että eihän siinä, että oli todellakin nautittu sitten meistä väkevämpää aika pitkäänkin ja yleensä se tahtoo olla niin, että se analyysi kun tehdään, että tämähän ei käskyn kehotuksen kyllä tule hiljenemään, niin siitä sitten ruvetaan ottamaan ensinnäkin porukkaa pois. Jos ei sekään auta, niin sitten otetaan kyytiin, lossataan kyytiin ja viedään sitten meidän pahnoille. Pahno varmasti hiljenee, mutta sitten hyvin usein se tahtoo olla, että kun se takaisin tullaan, niin se alkaa taas.
Eikö näissä tilanteissa asun omistaja, jos se jää paikalle ja muut lähtee pihalle ja tehdään ajat, että Kuopiossa ne johonkin 30 kilometrin päähän ja laitetaan kävelemään.
No niissä löytyy aina kaikenlaisia ratkaisumallia kyllä.
Joo, sä puhuit tuosta.
Tämä oli vitsi sitten, ei näin tehdä.
Puhuit tuosta, että pitää varautua kuitenkin pahimpaan. Niin mitä se käytännössä se varautuminen tarkoittaa?
Siis varautuminen on sitä, että sä oot yksinkertaisesti vaan niin kuin pidät itsesi hereillä, että jos tapahtuu jotakin niin kuin yllättävää, jos se tuleekin nyt, kun mennään kämppiin, niin etäisyydet on niin pienet. Että jos siellä tullut kaverit vaikka puukon kanssa vasta yhtä äkkiä, niin se on saman tien sylissä. Ja näitähän on, näitä tilanteita, että kun on menty vähän niin kuin köyhän talon porsaat sisään jonossa, poliisit sinne, ja sitten sieltä tuleekin asukas puukon kanssa vastaan, niin se on se ensimmäisen keuhkossa se puukko siinä, kun se törmää siihen takana olevan poliisin, kun yrittää perääntyä. Ja tämmöisiä, että miten sijoittaudut. Ja se varautuminen on huomaamatonta, että se kohdehenkilö siellä, niin ihmisten kanssa ollaan tekemisen, ei tajua sitä, että nämä tyypit itse asiassa varautuu ihan kaikkeen. Että pidetään niin kuin etäisyys siinä ja kädet näkyvillä ja niin poispäin.
Onko aina suojaliivit päällä?
On, joo, totta kai. Kyllä. Ei niin kuin ulos lähdet ilman.
Puhutteluasento pitää ottaa sellainen kolmio.
Mikä on puhutteluasento?
Että sä näet, että mitä se tapahtuu, just se, että ei partio ole peräkkäin siinä, vaan on pitkästä.
Niin, että kaikki näkee.
Niin se on sillä tavalla, että
poliisipartio on taaksepäin menemään, niin sitten pitää päästä taakse.
Kuvittelet, että niin poliisipartio on vähän niin kuin maalin tolpaksi, että näin on näin, ja sitten pitää olla kohdehenkilö keskellä siinä, että nyt se todennäköisin suunta, se nopein suunta, aina eteenpäin, jos joku lähtee hyökkäämään, niin se on, siinä on niin kuin tyhjä kohta sen edessä. Näin. Ja taas poliisit pystyy ihan muutamalla askelle ottamaan jo riittävästi etäisyyttä niin kuin sivulle siitä, että nämä on niin kuin ihan tämmöisiä perusasioita. Mutta ei kansalainen sitä niin kuin tajua, eikä sen pidäkään tajuta sitä, että tässä niin kuin on varauduttu kaikkea, mitä niin kuin voi tulla vastaan sitten. Niin se pitää olla, se ei saa provosoida sillä, että ollaan niin kuin koko ajan niin kuin käsiaseen kahvalla tai vastaavaa näitä.
Teeseri esillä,
niin, että sulla on sähköä. Niin, että poliisinkin sitten taas pitää niin kuin sillä nonverbaalilla viestinnällään niin kuin tuoda esille, että poliisi on rauhallinen, että se ei niin kuin provosoi, se ei niin kuin ole jotenkin hermostunut tai että tässä nyt niin kuin se poliisi valmistautuu nyt niin kuin käymään kimppuun, niin että päinvastoin. Että pitää olla sillä tavalla niin kuin todellakin huomaamatonta se varautuminen.
Ja se puhejudo on se poliisin paras työkalu tämmöisessä.
Niin, kertokaapas puhejudosta, mitä se tarkoittaa. Miten tämmöisen ryyppyremmin kanssa judoilla?
Jos niin kuin, haluaa painia poliisitöissä, niin sä saat painia koko ajan. Se on niin kuin selvä juttu, että aina löytyy kyllä sitä vastusta, mutta nimenomaan sillä kielijudolla, sillä puhuttamisella poliisin tärkein työkaluhan on suu, että miten se oikein poskee soittaa siellä keikoillaan, niin sehän se on se tärkein työkalu siellä. Ja todellakin niin kuin, on ihan lähdetään niin kuin juttamaan ihan normiasioista. Aivan niin kuin, että pitää vähän olla pelisilmä ja katsoa, että mikä täällä nyt oikein on meininki. Ja hyvin usein on tuttuja kavereita tietää jo entuudestaan, mikä oli siellä aina hyvä niin kuin nyppiä jotain sieltä entisyydestä juttuja, että kun viimeksi oltiin ja tällä tavalla näin. Että aina löytyy niin kuin jutuaihe, että pitää löytyä. Mulla on semmoinen kutina, että esimerkiksi tuo Kale on vähän aika hyvä just siinä hommassa, että se kyllä poliisitöissään saattaa rukata aika paljonkin tuohon niin kuin taustattamiseen ja ihmisten niin kuin jututtamiseen aikaan, niin kuin siirryttää itse asiaan.
Se on ihan totta, joo. Siis tosiasiassa just mitä enemmän siitä ihmisestä tiedät, niin sen helpompihan sunkaan on sitä siinä askarella. Ja niin kuin Marko just sanoi, että aina saisi kentällä painia, jos niin kuin lähtisi siihen sellaiseen, että minä olen poliisi ja sinä olet rosvo, että olisi eri tasolla. Että tämmöiselle, kun tässä tapauksessa nainen tulee pelkässä kalsareissa yläosoittamisessa siihen, niin sillähän pitää puhua kuin 5-vuotiaalle lapselle. Muutenhan se ei se viesti mene perille, koska siinä on kuitenkin promilleja aika paljon. Eikä se mene välttämättä silloinkaan.
Ei, mutta... ja yleensä ei mene
niin,
sitten.
Niin.
Kyllä, just näin. Ja monesti on siis sillä tavalla, että istuttaa alas. Jos niin kuin on vähän semmoinen tilanne, että se tarvii pikkasen nyt hoitaa, niin istuttaa vaikka alas ja jutellaan ja katsotaan, mistä se kenkä puristaa. Ja se siis poliisit on todella paljonhan se on tuommoista sosiaalityöntekijän, terapeutin työtäkin, että ruvetaan kaivelemaan sitä syytä, minkä tekee. Totta kai, koska ihan lakiin kirjattunakin poliisi yksi tehtävistä on ennaltaehkäistä rikoksia. Niin se on juurikin sitä, kun sä kohtaat. Ja nyt tullaan taas siihen, että mitä mä niin kuin tarkoitan sillä, että se on se poliisin työ ydintä on juurikin tuo, mitä tuolla tehdään silmästä silmä ihmisten kanssa. Niin se on sitä suhdetoimintaa, missä sä niin kuin asiakkaiden niin kuin ongelmia ratkaiset. Yritettiin sieltä, että mikä se on tämä syy, minkä takia sä oireilit, minkä takia sä teit, niin kuin teit. Ja yritetään löytää yhdessä sellainen ratkaisu, ettei se tee sitä uudestaan.
Että se vaikuttaa sitten tulevaisuuteen.
Apua ja tällä tavalla. Niin se kuuluu olennaisesti tuohon poliisin työhön. Ja jos sä vain niin ajattelet, että tässä on joku sakotuskone tai pamputuskone tai mikä kone tahansa, putkaanlaittokone, niin ei siinä kovin laajasti poliisipalveluja silloin tarjoilla. Että se on hyvin kokonaisvaltainen juttu. Ja sitten, mikä varsinkin ennen vanhaa oli vanhoilla kenttäsijoilla se semmoinen niin ominaisuus, niin ne tiesi niin tosi hyvin kanta-asiakkaiden niin taustat. Ihan saattoi niin jopa niin perhetaustat, sukutaustatkin olla tiedossa, että kuka on kenellekin suku ja millä tavalla. Niin onhan se mieleettöön valttikortti, kun sä lähdet niin selvittämään ihmisen asioita, kun tuntee niin sukujuuretkin siinä. Niin se avautuminen taas sillä sitten toisella puolella niin tapahtui ihan eri tavalla.
Kyllä tämä maailma on muuttunut, nyt ei enää ole niin paljon ulkomaalaisia, niin no ei tietenkään näissä kotikeikolla ole, mutta sitten kaikissa muissa keikossa, niin siinä ei paljon taustoja tiedetä.
Se dynamiikka on muuttunut hirveästi just tuolla tavalla, että ja sitten kun päihdekuviot on mennyt niin erilaiseksi ja monimutkaiseksi ja vaaralliseksi, että ei niissä enää sillä tavalla. Totta kai niin kun mä edelleenkin, jos olisin tuolla hommassa, niin pitkä kun olin siellä, niin mä kiinnosti aina ihmisen taustat ja minkä takia se on tässä tilanteessa, kun on ja ketä siellä on ja mitkä tähän on vaikuttanut, niin edelleenkin sitä tekisi, se pitäisikin niin tehdä, että mennä vähän pintaa syvemmälle.
Joo, mutta ilmeisesti alkoholi kuitenkin on edelleen se isoin ongelma, eikö vaan? Kuin iso osa kenttäpoliisin työstä niin kuin liittyy?
No kyllähän se on valtava iso työllistävä vaikutus edelleenkin. Mutta kyllä niin kuin sanoinkin tuossa, että se dynamiikka on muuttunut. Että kyllä meitä niin koko ajan vähemmän on näitä vanhan kansan juoppoja, joita niin kuin aina roudattiin tuonne putkaan ja sieltä pois. Niin niitä on koko ajan vähemmän ja niitä katukuvassa näkyy vähemmän. Että sillä tavalla on niin kuin muuttunut. Että varmaan yhteiskunta vähän eri tavalla ottaa niistä koppeja tänä päivänä. On selviytymisasemia, on tukitoimia, tukiasuntoja ja tällä tavalla. Ne pikkasen paremmin pysyy ehkä nykyään niin kuin ihmisten silmistä pois. Ja niin kuin, eihän semmoiset niin kuin vanhan kansan juopit, joita viedään selviämään tuonne putkaan, niin eihän sinne kuulu. Ei ne ole, niin kuin, ne on, niin kuin, pitäisi olla ihan eri instanssin hoidettavana sosiaali- ja terveyspuolelle, kuin että se on sitten poliisin pahnoilla. Ja niinhän tässä niin kuin nykypäivänä siihen suuntaan mennäänkin, että on enemmän on selviytymisasemia ja siltä saadaan sitten asianmukaista apua sitten, jos vaan niin kuin ottaa vastaan. Ja taas kun poliisin putkaan, kun näitä kuvietin, niin se nyt oli aina se sama kuvio. Ovi kiinni, aamulla ovi auki ja taipaleella. Ja sitä, jos aamulla laitettiin lumille, niin puolen päivän jälkeen ensimmäistä oli jo takaisin.
Niin se on. Tässähän voidaan keskustellakin, että onko tämä ylipäätänsä poliisin tehtävä. Täällä pääkaupunkiseudulla kesäaikaan, niin jos ei se ukko tuota tai akka tuota häiriötä, niin ei sitä nykyään oteta edes mukaan. Tai jos on semmoisessa paikkaa. Me just Marjan kanssa puhuttiin siitä, että missä on niin kutsut puliukot ja akat. Ja tässä oli just sun vastauksessa, että nyt on yhteiskunta sen verran kuitenkin kehittynyt, että niillä on vähän tukiasuntoja. Ja nyt on ihan erilaiset päihteiden käyttäjät, mitkä on vallannut noin rautatieaseman ympäristö.
Se on just näin. Joo, joo. Kyllä. Mutta sitten kyllä niin ei pidä niin kuin sillä tavalla ajatella, että kun on poissa silmistä, niin se on poissa mielistä ja kokonaan poissa. Että kyllä niin kuin alkoholi ja tuottamat niin kuin ongelmat on isoja yhteiskunnalle. Että ongelmassa on edelleenkin, jos se on seinien siellä piilossa, niin se on edelleen iso ongelma.
Miksi se on se alkoholi meille semmoinen pyhä lehmä ja siihen ei tule niin kuin korjausta? Nyt mennään vähän politiikan puolelle. Mitä sille pitäisi tehdä?
Joo, tämä on tosi hyvä kysymys. Ja siinä on varmasti moniakin vastauksia. Ja ylipäätään, jos lähdetään sitä, että mikä meidän suhde alkoholiin, miksi se on niin erilainen kuin se on niin monessa muussa Euroopan maassa. Ja miksi sitä problematisoidaan niin paljon. Kyllähän siihenkin on historiallisia syitä ja lähdetään siltä kieltolaista liikkeelle varmasti, että meidän niin kuin päihdekulttuurissa tapahtui iso muutos silloin juurikin kieltolain aikaan, että millä tavalla sitten se itse asiassa vaan kiihdytti niin kuin alkoholinkin suhteen, että sit eihän ennen kieltolakia niin joutu käytännössä niin kuin väkevää viinaa ja niin kuin niin rajusti päihtymistarkoituksessa kuin sitten se aiheutti sen. Ja toisaalta sitten siinä on myöskin tietenkin kaiken näköiset uskonnolliset ynnä muut taustat, mitkä vaikuttaa aika paljonkin näihin edelleen tänä päivänä.
Mutta nuorethan ei sillä lailla.
Joo, niin kyllähän nuorten kohdallahan on tapahtuu muutos. Mutta kyllä aika, taas kun katsellaan katukuvaa, niin sekin aaltoilee. Okay. Että siitä tulee aina välille taas niin kuin muoti-ilmiö. Ihan niin kuin impaaminenkin. Mm. Että sitten voisi kuvitella, että eihän Juman kautta enää tänä päivänä tarvitse kenenkään impailla. Että onhan tuolla nyt niin kaikenlaista tarjolla, millä saat niin kuin paljon miellyttävämmällä tavalla päässäkaasin kuin imppaamalla. Mutta niin, se vaan, sekin tulee. Ja taas oli uutisointiakin tuosta imppausongelmista, kun oli sitten ihan jo henkiäkin menetetty siinä. Niin, se on vaan siitä, että mikä nousee aina sitten niin kuin tietyllä tavalla muoti-ilmiöksi sitten, että onko se nyt sitten, että nyt ryypätään tai nyt käytetään pilveä tai nyt impataan.
Niin, ja nythän se tämä ilokaasu, mitä on tarkoitettu ikään kuin kakkujen koristeluun, se ponnekaasu, niin sehän on nyt se iso ongelma.
Se on joo, just näin.
Ja sehän ei ole varsinaisesti päihde, sähän voit ostaa. Poliisi voi kysyä, että miksi sulla on näitä patruunoita täällä 50 kassissa, kun sä oot myymässä, mutta ei se ole kielletty. Sä voit oikeasti kuoruttaa niitä kakkuja.
Joo. No kenttäpoliisi näkee myös paljon perheväkivaltaa, mikä kytkeytyy usein tähän alkoholiin, niin minkälaisia tilanteita sä oot urasi aikana nähnyt?
No paljon. On paljon tapauksia ja niissä on hyvin pitkälle samanlainen kaava, että se on oikeastaan aika mielenkiintoistakin, että kun menee tuommoiseen lähisuhdeväkivaltatilanteeseen, perheväkivaltatilanteeseen, niin siellä pystyy niin kuin uhrille sanomaan, kertomaan, että miten tämä teidän elämä oikein on mennyt siinä, että se on alkanut se kierre pikkuhiljaa siitä, niin kuin että on sitä ensinnäkin on verbaalista väkivaltaa, pahoinpitelyä, joka kiihtyy siinä ja sitten se rupeaa menemään fyysiseksi, kunnes sitten siellä alkaa olla ihan oikeasti niin kuin sitten lyömistä kautta vastaavaa ja kunnes siihen tulee sitten se huippukohta, jolloin pyydetään anteeksi, tulee honeymoon vaihe ja kaikki on ihanaa taas ja taas luvataan parempaa loppuelämää ja kaikkea ihanaa. Ja totta kai siinä sitten, kun ihmiset parisuhteessa elää ja rakastavat toisia, niin uskoo, haluaa uskoa siihen, että kyllä tässä niin kuin annetaan mahdollisuus ja tulee parempi aika, mutta ikävä kyllä, kun sit tuo tuommoinen väkivaltainen käyttäytyminen, kun se ei ole normaalia, niin se vaan jatkuu siinä, se oireilu jatkuu, se väkivaltainen oireilu jatkuu ja se aina pahenee ja pahenee kerta kerralta, se aina pahenee, mutta se kaavio on aina sama ja se on aika toimiva keino, kun sitten tämän kertoo tuollaisessa tilanteessa, että tällä tavalla tämä teidän elämä on mennyt, niin se ensimmäinen kysymys, miten sä voit tietää? Et sä ole käynyt ikinä täällä, että miten sä tiedät, että tämä elämä näin menee? Se on juurikin se, että tässä tämmöisessä lähisuuden väkivallassa se kaavio on tosi kummallisella tavalla samanlainen aina. Ja sillä saa kyllä hyvin ihmiset niin kuin heräämään siihen, että tätä tapahtuu koko ajan. Tämä ei ole normaalia. Tämä tulee jatkumaan ja pahenemaan. Ja voi olla, että se pahenee niin paljon, että joltakin sitten loppuvaiheessa henki pakenee. Ja itse asiassa se ei välttämättä olekaan sitten se uhriolta, joka menettää henkensä, vaan siinä vaiheessa, kun tuommoisessa lähisuuden väkivaltatilanteessa, kun nainen kun uhriutuu riittävästi, niin siitä muodostuu sille tekijälle, sille miehelle äärimmäisen vaarallinen tilanne. Ja hyvin usein näinhän onkin sillä tavalla ollut, että siellä sitten otetaan se keittiöveitsi kautta vastaava, mikä on käden odottuvilla, kun tulee se viimeinen raja ylitettyä ja sitten se löytyy se veitsi sieltä sen väkivallan tekijän omasta kehosta.
Sehän on just näin ja sitten vielä tällaisissa tilanteissa, kun tämä rakkaus on aika välillä nousussa ja laskussa, niin poliisille myös monesti turhaa työtä, että on tehty siitä perheväkivallasta niin kuin rikosilmoitus. Ja sitten ollaan nyt siinä rakkauden suurimmassa huumassa taas, kun alkaa saliin menemään, eikä halutakaan enää todistaa miestään vastaan. Ja sitten voi olla viikkoa myöhemmin, että se vaimolla on tullut se pinna täyteen ja se on siinä miehen keuhkoissa se leipäveitsi.
Just näin.
Ja turhauttavaa ja justiin, kun Marko sanoi, ihan sama kaava niin toimii, mutta sitten hangosta petsamua niin sanotusti.
Ja sitten siinä on tämmöisiä niin lähisuuden väkivaltatilanteessa, niin just se uhrille pitäisi kyllä pystyä tarjoamaan automaattisesti sitten myös sellaista niin henkistä apua, terapiaa, että koska se on äärimmäisen niin traumatisoivaa ja se niin kuin muodostaa semmoisen käyttäytymismallin taas uhrille, että kun se pääsee irti väkivaltaisesta suhteesta, niin se hakeutuu alitajuntaisesti uudelleen samanlaiseen suhteeseen, koska pelosta on tullut normaali ja ilman sitä pelkoa ei pysty elämään, että semmoinen rauhallinen, tavallinen elämä itse asiassa onkin häiritsevä.
Nyt se ei niinku riitä tavallaan.
Niin, että sitä on tullut normaali ja sen takia se voi olla hyvinkin ahdistava tilanne, että se pitää päästä takaisin siihen pelon ilmapiiriin, että pelkäämään, että sä tunnet olevasi normaali. Ja tämä on taas myös hyvin usein toistuva kuvio. Ja itse asiassa nämä henkilöt, niin ne on ilmiömäisen hyviä isosta ihmismassasta tunnistamaan sen hakkaajan.
Okay.
Kukaan näistä hakkaaja, se hakeutuu magneetin tavoin sen luo. Ja on muuten toistunut aika monta kertaa.
Poliisin mieli. Marja Aarnipuro ja Kale Puonti.
Aika hurjaa.
Kyllä, mutta siihenkin voidaan löytää apua, kun asianmukainen hoito on olemassa ja terapia. Että voidaan käsitellä se, että minkä takia ihmiset. Ihan puhutaan traumatisoitumisesta ja se voidaan kyllä hoitaa pois.
Oletko sä nähnyt tämmöisiä onnistumistarinoita, että sä oot siellä tilanteessa puhunut ja että kannattaisi nyt ratkaista tämä? Ja...
Joo.
Eli se on mahdollista.
On kyllä on niitä tapahtunut. Se on havahtumisen hetkiä on yleensä se, kun kerrot niiden ihmisten elämästä ja vaikka et ikinä nähnytkään näitä ihmisiä, niin kyllä ne niinku, ja sitten mä oon käyttänyt niissä tilanteissa kyllä aika suoraa puhetta, että on ihan sanonut, että tässä on tämä polku on nyt semmoinen, että tässä voi käydä tosi huonosti, että tässä voi lähteä sinun taikka tuo henki, että sun pitää tehdä valinta. Tuo ei tee sitä valintaa, vaan sinä teet sen valinnan uhrina. Ja niin, esimerkiksi silloin 2019, kun olin ensimmäisessä eduskuntavaaleissa, se tuli yksi nainen tuttama yhdessä tilaisuudessa, ja se aloitti sen keskustelun sillä tavalla, että olet pelastanut hänen henkensä. Ja tämä on ihan kivaa kuulla, mutta en kyllä muista yhtään, että mikä tilanne. Ja hän sitten kertoi, että se oli sellainen tilanne jossa oli keskellä yötä menty taas, ja siellä oli aika kovasti, oli todellakin sitten taas tullut nyrkistä siinä tilanteessa, ja silloin just kävin tämän keskustelun hänen kanssaan, ja hän sitten sanoi, että hän rupesi sitä asiaa miettimään, ja että juuri ne sanat, että sinun, jos teet ratkaisua, niin sulla lähtee henki tai tuota lähtee henki, niin hän sitten oli loppujen lopuksi tehnyt sen ratkaisun, että oli sitä suhteesta lähtenyt pois, ja onhan se tietysti hypoteettista sanoa, että olisiko niin käynyt, mutta hän oli siitä varma, että niin olisi käynyt, kun näissä yleensä on niin, että sitä apua tai se tilanne, missä poliisi tulee väliin, niin se on jatkunut tosi pitkään jo siinä vaiheessa, että silloin se rupeaa jo niin kuin näkymään ulospäin. Siellä joku naapuri soittaa, tai itse soittaa, tai joku soittaa apua poliisia paikalle, niin ei se tarkoita sitä, että se oli se ensimmäinen kerta, että kun sitä on tapahtunut, vaan se, silloin se on niin kuin mennyt tosi pitkään ja kehittynyt se tilanne, kun siihen joku muu ulkopuolinen tarttuu.
Se on vaan just niin, että sitten pitää se uhri saada sieltä pois. Että tämähän on se ongelma, että se mies tulee putkasta, jos se nainen on edelleen siellä kotona, niin eihän se siitä mihinkään muutu. Että se, että pääsenkö, voinko mä lähteä tästä, onko mun taloudellisia mahdollisuuksia lähteä tästä pois. Niin siinä on paljon sellaisia asioita, ne on niin kuin iso juttu, että voit päättää, että mä en elä tuon jätkänkään enää päivääkään, mutta sitten kun mihin mä lähden, mulla on vaikka 3 eri miehen kanssa, 3 lasta siinä, niin siitä on hankala lähteä mihin.
Ja sitten vielä se, että kun näillä tämmöisillä hakkaajilla on, niillä on omat ongelmansa. Ja se sitten niin kuin nimenomaan pahiten tulee ulos juuri ja ilmenee sillä hakkaamisella, väkivaltaisella käytöksellä, niin, mutta siihen liittyy muutakin. Se liittyy myöskin sitten hyvin vahvaa mustasukkaisuutta ja kaikennäköisiä persoonallishäiriöitä, jotka aiheuttaa sen, että minuahan ei jätetä. Ja se omistajuus siinä, että minä omistan sinut. Ja sitten se on niin kuin mielettömyyksen asti kasvavaa niin kuin kierre, jossa niin kuin vainotaan ja piinataan ja tehdään kaikennäköisiä asioita. Ja sitä on niin kuin suhteellisen vaikea on näistä yleensä päästä sitten eroon. Ilman tukea ja apuahan semmoinen ei tapahdu.
Joo. Sitten nuoret on aina ollut sun sydäntä lähellä tuolla myöskin siinä poliisityössä varmaan edelleen, ja voitaisiin vähän puhua nuorisorikollisuudesta ja huumeista. Mä luen taas sitaatin siitä samasta avun reportaasista.
Huumeiden käyttäjät ovat arvaamattomia ja epäluotettavia. Niiden kanssa ei voi sopia mitään niin kuin vanhan kansan rosvojen kanssa. Niiden sana ei pidä. Se on armoton maailma, jossa ei ole muuta kaveria kuin aine, konstaapeli Marko Kilpi huokaa.
Tuohon aikaan 2017 Kuopiossa liikkui paljon huumeita. Tiedäksä, mikä on nykytilanne?
Joo, ei vähentynyt ainakaan, että se on selvä asia, että niin kuin huumeiden kaman saaminen, niiden hankiminen on historiallisen helppoa. Onhan tässä nyt pystytty vähän lyömään kapularta rattaisiin, mutta kyllä se edelleenkin on aivan liian helppoa, yksinkertaista. Ja se tarkoittaa sitä, että jatkuvasti vaan koko ajan enemmän ja enemmän sitä on tarjolla myös. Ja myöskin on monenlaisia erilaisia aineita ja aineita, jotka on hyvin vaarallisia. Ja, et kyllä niitä vaan on paljon.
Miten se on, että Kuopiolla on ollut aina on hyvät ja motivoituneet huumetutkijat? Ja se näkyy myös sitten tilastossa, koska piilorikollisuus tarkoittaa sitä, että sitä ei ole, jos ei sitä tutkita. Niin Kuopiohan on väkilukuissa nähden välillä niin kuin hyvinkin korkealla niissä huumeiden käyttöluvuissa. Toki se johtuu just siitä, että siellä sen huumetutkinnon eteen tehdään paljon töitä.
Joo, siis me on tosi hyvä perinteisesti ollut tosi hyvä aikaansaapa huumeriryhmä ja itsekin niillä sektorilla ollut huumasaiden kenttävalvontaryhmässä olin aikoina ja silloin tehtiin huumeriryhmän kanssa paljon niin kuin yhteisiä juttuja. Just kun oli joku isompi keissi, niin mehän oltiin siellä sitten, mitkä kentällä suhas sitten menemään, otti kiinniottoja ja silmänä ja korvana siellä. Kyllä meillä on tietyllä tavalla on pitkät, vähän synkätkin historiat huumausaineiden kanssa. Ja sitten se, mikä on minusta niin kuin aika leimallista ja todella ikävää, niin meillä päin taas sitten se väkivallan käyttö huumemaailmassa, niin se on kyllä niin kuin poikkeuksellisen raakaa. Et se on ihan jo käyttäjien ja niiden ihmisten keskuudessakin hyvin usein kuulee sen, että ihan niin kuin ja sanovat, että mikä tässä Kuopiossa oikein, kun täällä on aina niin rajua, että mä olin melan perintä.
Tämä on vesijohtovedessä.
Että se on ihan oikeasti, se on ihan karmeita touhua. Ja sitten myöskin se, että naiset ottaa siihen osaa kyllä aika kovasti. Että siellä niin kuin, on useita sellaisia keissiä, missä niin kuin, nainen on se pomona siinä tilanteessa, jossa niin kuin, pitkin yötä siellä kidutetaan niin kuin, tosi rajulla tavalla ja niin kuin, se on silmitöntä väkivaltaa, mitä siellä käytetään, nöyryyttävää, niin sitten saattaa olla, että siinä onkin nainen, joka niin kuin käskee tekemään. Ja sitten kun äijillä rupeaa jo pikkasen niin kuin siinä rentä pettämään, niin siellä sitten nainen pistää, että ei, kun on jumalauta, antakahan mennä, että antaa vauhtia sen hommanen.
No törmäsitkö sä urallas tämmöiseen velan perintä?
Joo, siihen törmää jatkuvastihan, se on ihan normaali kaura. Että, ja ne on hyvin usein tahto olla semmoisia, että se tulee niin kuin metelikeikkana. Ja sitten huomattelua on aika monen velan perintätilanne ollutkin yöllä sitten kämpässä.
Mitä ei vaan asianomistaja ei kyllä paljon poliisille siitä asiasta kerro, koska sitten se vaan muuttuu potenssiin kaksi, jos sä lähdet kertoa, että mä oon jäänyt kympin piristä velkaa ja mulla velotaan sitä tässä näin. Että sä voi sitä poliisille sanoa, koska sitten se on... Se nousee niin kuin potenssiin 5 sitten se velkasumma.
Eli siellä myös valehdellaan, että mitä on tapahtunut.
Joo, totta kai. Ja sitten jos kerrotaan, niin kyllä se on niin ihan off the record siinä tilanteessa.
No esimerkiksi justiin tässä Oulun, mikä nyt on ollut pinnalla, missä tämä 18-vuotias tyttö tapettiin, niin siinä oli aikuisia vanhin kaveri 40.
Niin oli,
ja se meni ihan silmyttömäksi, että lopulta se tukehtui sitten johonkin vuodessohvan
sinne.
Ja sitä oli monta päivää periaatteessa. Ja sitten loppupelissä ne velat oli jotain 180 euroa tai jotain yhtä naurettavan pientä.
Ja sitten kun hyvin useinhan se on sitä, että niitä velkoja ei tosiasiasti ole, vaan keksityt
No joo, se varsinkin on keksityt velat vielä ja niihin tulevat korot, ne on niin kuin aina pahoja.
Mm. Ne on tässä sitten poliisin näkökulmasta, niin kuin huumeet lisääntyy, niin muuttuuko poliisin työ aina vaan vaarallisemmaksi, koska varmaan on aika arvaamatonta vastapuolta
siellä. Joo, oikein. Niin kuin tuossakin jutussa, mitä sitten niin sitten nyt on kuitenkin jo 6 vuotta aikaa. Kyllä se koko ajan sillä tavalla niin kuin siihen suuntaan menee koko ajan on semmoisia niin kuin moniongelmaisempia ihmisiä siellä, jotka sitten niin kuin lopullisesti vetää sitten kamalla päänsä sekaisin. Niin se on kyllä tosi vaikea tilanne sitten, että sieltä voi tulla mitä tahansa. Ja sitten semmoinen, niin kuin, tämähän on nyt todella vakava kehitys, mikä menee niin kuin lasten ja nuorten keskuudessa, että ihan tuommoiset niin kuin pikkasen päälle 10-vuotiaatkin, niin saattaa todella rajua väkivaltaa kohdista toisiinsa. Että niin kuin sieltä nyt on kasvamassa semmoinen sukupolvi, jolta puuttuu empatiaa, kykyä, jotka niin kuin pienempinkin asioiden takia saattaa tehdä todella niin kuin vakavia tekoja. Ja nyt jos tämmöiset ihmiset, kun sitten vielä siellä lyödään niin kuin päihteet siihen mukaan, niin se pohja on semmoinen, että ei se ole mitään pidäkkeitä. Mm. Että se niin kuin, sieltä voi tulla ihan mitä vaan. En tietysti sano, että kaikki on, mutta että siellä on pahimmat tapaukset, ne on kyllä nyt semmoisia, mitä tämän väitän, että ei oikein ennen ole ollut. Että semmoinen hautomo on nyt on menossa tässä.
Ollaan
tässä.
Vähän niin kuin kolmannessa polvessa saatetaan hyvinkin olla jo siinä. Päihdehuurussa, ei ole koskaan nähtykään, että isä tai äiti lähtisi johonkin töihin.
Mm.
Se, mitä noin poliisin työturvallisuuteen itse niin kuin ajattelisit eniten ja vaarallisinta on se, kun noita narkomaaneja ratsataan, sitten saat jonkun taskusta jonkun piikin käteen. Sen takia poliisi aina kysyy siinä ratsaustilanteesta, onko neuloja, onko muita astaloita. Koska sitten se on pitkä aika odotella niitä AIDS-tuloksia ja muita. Ja se on niin kuin vaarallista kyllä tuollaisen painiin tuollaisen narkomaanin kanssa aina, mutta sitten kun sä saat sieltä piikin sormeen, niin se on hankala tilanne.
Tämä painiminen toistuu poliisien puheissa paljon. Niin kuinka usein sitä painitaan ja harjoitteleeko poliisi painimista?
Niin, joo, kyllähän se harjoittelee, mutta kyllähän sitä pyritään viimeisen asti aina välttämään. Että nimenomaan, että itse olen ajatellut aina sillä tavalla, että jos se menee painiasteelle, niin jollain tavalla on epäonnistuttu jossakin vaiheessa. Jos itse joudun tämmöisen tilanteeseen, niin hyvin kriittisesti aina sitä siihen suhtaudun, että nyt meni joku pieleen siinä. Mutta on totta kai siis semmoisia tilanteita, missä niinku on niin sekaisin vastapuoli, että eihän siihen mitkään sanat riitä eikä tehoa. On, kyllä, mutta no silloinhan se on selvä tapaus, että näin tapahtuu, niin. Eikä tuohon olisi mikään muu auttanut, mutta tota, niin, kyllähän sitä niin kuin viimeiseen asti pitää pystyä niin kuin välttämään ja hoitamaan sen asian niin kuin, muulla tavoin. Ja itse asiassa kyllähän se nämä meillä kaiken maailman säännöt, pykälät ynnä muut sen niin kuin myös määrittelee, että pitää edetä asteittain näissä asioissa, että no, se voi joskus olla, että kun asteetta edetään, niin voi ollakin se ensimmäinen teko, voi olla nimenomaan virkaisen käyttö.
Niin, kehotukset, käskyt ja kielot, siinä mitä otit kantaa tuohon nuorten niin kuin väkivaltaiseen käyttäytymiseen, niin meillähän on nyt myös kasvamassa tämmöinen katujengikulttuuri, nuorisorikolliskulttuuri, jossa se viranomaisvastaisuus on ihan erilaista kuin se on ollut aikaisemmin. Eli lähtökohtaisesti viranomainen on vihollinen. Ja se nyt tietenkin tulee ehkä näiden katujengien sieltä omasta kulttuurista, jossa poliisi on ollut aina.
Kyllä. Ja tämä on ehkä semmoinen just hyvä esimerkki siitä, mitä sanotaan näitä hautomoita, missä nyt niin kuin tulee semmoista tekijä populaa, jota ei aikaisemmin meillä ole ollut. Ja itse asiassa katujengi-ilmiössä on jo semmoisia piirteitä ollut jo jonkin aikaa, että nämä perinteiset esimerkiksi liivijengiläiset ynnä muuta olivat olleet helisemmässä
niitä,
kun ne on niin jumalattoman raakoja. Esimerkiksi vankilaa maailmassakin niin on ollut ihan dynamiikka mennyt sekaisin. Kun tuleekin, että ne, jotka piti olla siellä ruokketjun kädessä, niin nyt sitten tuleekin, jotka porukka, joka pistää ihan hajalla.
Niin juuri, jotain ylivartijan kanssa pidettiin podcastia ja hän sanoi, että kun vankilan ruokalassa on puolet ulkomaalaisia, niin se on muuttunut sillä tavalla, että nämä vanhat linnavenkulat, vanhat rosvopäälliköt, niin ne ei enää pärjää niiden kanssa. Et kyllä siinä on paljon tapahtumassa niin kuin huonoon päin menevää muutosta. Nyt voidaan katsoa viimeisen kahden viikon aikana, mitä on tapahtunut Ruotsissa, Uppsalassa, eikä ne kuitenkaan kauhean kaukana ole. Ja sielläkin rosvopäälliköt kumpikin, ne ovat sama jengiä, niin kuitenkin johtavat sitä sotaa, selkeää sotaa, kun nyt on jo toisen rosvopäällikön äiti tapettu. Turkista. Eivät ole itse olekaan edes paikalla siellä Ruotsissa, vaan molemmat on Turkissa. Ja sama jengi tappelee nyt keskenään.
No nyt kun puhuttiin nuorista, että on olemassa tämmöisiä empatiakyvyttömiä ja on katujengiläisiä, niin kuinka isosta osasta nuorisoa me puhutaan, koska jotta ei tulisi semmoinen kuva, että kaikki Suomen nuoret on nyt pilalla.
Joo, niin kuin sanoin just äsken, että todellakin ei tarkoita kaikkia, vaan että siinä on pieni osahan se totta kai, joka tällä tavalla oireilee ja tämä on mielenkiintoinen asia, koska tietysti olen tehnyt koko poliisiuran ihan tämmöistä eltäestävää työtä lasten ja nuorten piirissä, niin sitä on tullut aina puhuttua sitä, että ne, joilla menee hyvin, niin niillä menee paremmin kuin koskaan.
Enää.
Ja sitten toisessa päässä ne, joilla menee huonommin kuin koskaan.
Mikä pitää toisaalta paikkaansa.
Niin se pitää paikkansa, kyllä. Mutta tässä nyt on vähän semmoinen ilmiö menossa, että se tahtoo nyt vähän kasvaa se toinen pää siellä, jolla menee huonosti.
Eli syrjäytyminen.
Nimenomaan syrjäytymistä puhutaan ja kaikista muistakin ongelmista, mitä siellä niin kuin ilmenee. Ja siellä ne nyt ei, läheskään kaikki ei ole semmoisia ihmisiä, jotka tulee niin kuin vaatimattomista olosuhteista, vaikeista olosuhteista. Mutta siellä voi olla ihan tämmöisiä niin kuin normaalia työssäkäyvien perheiden lapsia, jotka niin kuin onkin yhtäkkiä niitä, jotka on todellisessa syrjäytymisuhassa, ovat jo syrjäytyneitä, oireilevat ja näin. Niin se kyllähän meinaa kasvaa. Ja se on vähän semmoinen kans massa, jota ei pystytä ihan niin kuin sillä tavalla selkeästi tunnistamaan, että onks, kun ne pysyy vähän piilossa. Niin mun tunne on, että se voi olla aika isokin, yllättävänkin iso, kuin mitä nyt niin kuin tiedetään.
No sitten Arkadianmäellä varmaan näihin asioihin jatkuvasti puututaan.
Kyllä pyrkimys on. Itse asiassa tässä nyt juuri, niin... On kyllä saatu semmoisia muutoksia aikaiseksi tuonne, jotka on niin kuin ratkaisun tärkeitä, että aika paljon on puhunut esimerkiksi siitä, että meillä ei ole ketään, joka vastaa niin kuin nuorisoasioista. Just nimenomaan syrjäytymisen ehkäisemistä, kun meillä ei ole sitä johtajuutta siinä. Ei ole sitä, jolta voidaan niin kuin lyödä painetta, että sun pitää nyt tämä asia hoitaa ja sun pitää tehdä tosiasiallisia toimenpiteitä syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Niin semmoista johtavaa vastaavaa tahoa ei ole ollut. Ja nythän se on, kun meillä on nuorisoministeri nyt tähän nimitetty, niin nyt meillä on osoittaa sormella, että nyt pitää tehdä asioita ja niitä toimenpiteitä. Ja minä kyllä uskaltaisin odottaa, että tämä ja muutama muukin siellä semmoinen kirjaus ja korjaus, niin on nyt semmoisia, jotka pitäisi ruveta näkymään.
Niin, pääsen taas lempiajeeni pariin. Tämähän ei ole yksin eikä lähestulkoon niin kuin suurimmalta osaltakaan niin kuin poliisin asia.
Just näin.
Että ne juurisyyt pitää kaivaa sieltä, ettei tule tätä kahtia jakautumista, mistä nyt paljon puhutaan.
Joo. No sitten, sulla oli Marko aika erikoinen kokemus tässä ihan vähän aikaa sitten keskellä Helsinkiä. Mä luen sitaatin sun omasta Facebook-fiidistä.
Koskemattomuus on asia, josta ei tingitä. Väkivalta on väärin, eikä sitä pidä hyväksyä. Onhan se hiukan erikoista, että aiemmin poliisina ja nyttemmin kansanedustajana toimineena henkilönä, joka aika paljon puhuu turvallisuuden puolesta, joutuu merkillisen hyökkäyksen kohteeksi keskellä suojatietä pääkaupungin keskustassa. Henkilöitä oli kaksi. Tein tilanteessa ratkaisun ja laitoin toisen sen aktiivisemman hyökkäjän niin sanotusti pakettiin. Toinen pysyi lopulta aisoissa kielijudolla.
Eli sä joudut toukokuussa 2023 hyökkäyksen kohteeksi keskellä Helsinkiä, niin kerro siitä tilanteesta.
No nämä oli kaksi aika lailla pähtynyttä kaveria siinä tilannehän lähti, oltiin itse asiassa kustantajani kanssa oltiin palaveria pitämässä ja syötiin siinä pizzeriassa tuossa Töölössä nopsaan ja käytiin asioita läpi, niin siihen tuli sitten nämä kaverit sisään ja aikamoista meteliä pitivät. Ja siinä oli myöskin niin kuin ulkomaalainen seurue sitten, jotka oli aika pelossa, että kun ne niin möykkäsivät ja riehuvat siinä. Ja sitten oli henkilökunta oli aika vähän siellä paikalla ja sitten sekin nuorinaan, joka oli, niin se oli ensimmäistä päivää töissä, oli aika pelossaan sekin siinä. Niin siinä sitten vaan sanoin heille sitten, kun me lähdettiin pois siitä, että voisitteko olla vähän hiljempaa, että täällä ihmiset pelkää, että ei ole oikein, että tällä tavalla riehutti, että ei muuta, että kiitoksia näkemiä. Ne lähti perään siitä sitten ja jatkoivat sitten siinä niin kuin meille sitä sekoiluaan ja mä niin kuin sanoin siinä sitten, että ei tässä muusta ollut kysymys kuin siitä, vaan että olitte aika kova äänisiä ja häiritseviä. Että nyt kun lähdette pois asia kunnossa, että hyvää päivän jatkoa ja lähdin menemään suojatien yli. Ja siinähän sitten se toinen kävi jo kimppuun. Siinä sitten yritti pukata päällä minun päähän ja sain väistettyä, yritti potkasta ja sain torjuttua sen. Ja sitten tuli siihen tulokseen, että tämä ei niin kuin näköjään tästä niin kuin paremmaksi tule ja laitoin sen sitten tonttiin ja niin sanotusti pakettiin.
Tässä tämä puheenjuto ei auttanut.
Niin, juuri äsken puhuttiin. Joo, just näin, että ei se sitten, niin kuin, että vaikka miten yrittää siinä, niin ei se vaan. Ja hänhän teki sitten sen ratkaisun siinä ja yritti käydä kimppuun siinä.
Miten pakettiin laittaminen tapahtuu.
Laitetaan maahan ja sitten semmoiseen hallintaotteeseen, ettei sitä enää nousta.
Mutta hän ei kyllä tiennyt varmaan, ketä sä olit.
Joo, ei tiennyt. Joo, ihan
selkeästi. Vaikka olenkin tuommoinen tunnettu kuuluisa kirjailija. Niin se...
On löytynyt vielä joku, joka ei tiennyt. Joo, niin mutta siinähän sitä oli mielenkiintoinen tilanne, että oltiin keskellä suojelta, oltiin samalla keskellä radiovaunuraiteet, ja siinä oli kasiratiikka tulossa just päälle, niin sehän piti sitten rahata sitten vielä sitten.
Soititko vartijan
vaan? Kyllä, soitin jo. Piti 3 kertaa soittaa. Kesti 1,5 tuntia.
Oho. Sä pitelit sitä siinä.
Joo, se on, ne on pitkiä minuutteja oikeasti.
On ne pitkiä. On pitkiä.
Jatkaa, joka yrittää. No kaveri ei kuitenkaan tullut apuun.
No se yritti siinä. Se vähän niitä siivoja oiko siinä, mutta sitten minä sitä käskyttämällä saan pidettyä kauempana. Ja se sitten onneksi ymmärsi sitten ottaa vähän taka-askeleita. Mutta.
No. Se on tietenkin ymmärrän myös, että kustantaja ei välttämättä puuttunut asiaan, koska ei ole aikaisemmin joutunut tämmöisen asian kanssa tekemisiin.
Niin. Hän hoiteli
yhden. Hän varmaan meni siihen kasiratikkaan.
No tämä ei nyt johtunut siitä, että sä oot kansanedustaja, mutta eikös poliitikot kuitenkin välillä joudu uhan alle? Ja...
No joo, kyllähän Sipiläkin oli, tönittiin siinä ihan eduskuntatalon kulmilla ja Pakkaleeni.
Joo.
Jokuhan sitä taas...
No itse aiheutettua. Hyvä, että jos Tomppa kuuntelee, niin tämä oli mun mielipide.
Okei.
Joo, mutta onhan näitä aina välillä ollut. Ja tietyllä tavalla niin kuin... Tuokin nyt, mikä oli tämä äärioikeisto juttu nyt tuossa käsittelyssä, niin että sillä keskustelua käyty niin kuin pääministerin tappamisesta ja tämmöisiä niin huolestuttavia asioita, mutta jotenkin vähän, että taitaa kuulua tähän aikaan tämmöinen ikävä kyllä, että tämmöisiä ilmiöitä rupeaa enemmän olemaan, että vähän aistin, että siihen suuntaan ollaan menossa, että semmoinen kynnys käydä niin kuin fyysisesti kiinni päätöksentekijöihin ja tämmöisiin hahmoihin, niin se madaltuu ja pidäkkeet häviää.
Aika paljonhan siinä on onneksi tätä puskista huutamista.
On vielä. Joo, just näin.
Seurasin juuri tätä Lahden oikeudenkäyntiä, jos siinä oikeasti sit saatiin naapurin postilaatikko ja oma kissa tapettua, mikä tietenkin on paha asia, niin siinä oli vielä pitkä matka siihen, että mennään Lahden torille ampuun pääministeri.
Joo.
Onneksi.
Joo. No miltä tuntuu yhtäkkiä joutua tuommoisen silmittömän väkivallan kohteeksi?
No ei se oikeastaan, mä pidän niin kuin silmittömänä, koska se tilanne oli sillä tavalla koko ajan hallinnassa.
Niin.
Ja ehkä siinä niin kuin hiipi aika äkkiä semmoinen pollarimoodi päälle, että sitä ikään kuin olisin yhtäkkiä töissä. Että se itsekin vähän ihmettä, että miten sitä vaan näin sujuvasti meni, että se meni, niin kuin on koulutettu, että kun sitten käytetään voimaa, käytetään sillä tavalla, että vähimmän haitan periaatteen mukaisesti, että ei niin kuin sillä tavalla, että siellä kohdehenkilöllä on heti niin kuin orkosia joka puolelle ja lähdetään niin kuin ensimmäisenä menemään sairaalan kautta.
Tuli tästä muuten R?
No,
siinä
puoli tuntia oli aika hänen kanssa jutella sitä asiaa ja käydä läpi, niin tulisin tulokseen, että kyllä se nyt riittää, että vievät partio vie sen sitten niin kuin pahnoille lepäilemään, että en sitä nyt pikkasen korkea ehkä tuo kynnys lähtee niitä tekemään rikosilmoituksia asioista, että mun pitää kokea ihan oikeasti sitten sillä tavalla olleeni vaarassa tai tässä tilanteessa oli tilanne koko ajan hallinnassa, niin en mä niin kuin nähnyt siihen sitten tarvetta.
Joo, no sä et tarvinnut tässä kohtaa purkukeskustelua, että traumatyöpajaa, mutta eikö niin, sä oot sellaistakin työtä tehnyt tuolla poliisissa?
Joo, me Suomen poliisissa, niin tästä kannattaa olla niin kuin ihan oikeasti ylpeä. Meillä on niin kuin todella poikkeuksellisen upeita työtä tehdään juuri näiden tilanteiden jälkipurussa. Ja just tämmöinen posttraumatyöpajan toiminta, niin se on yli 10 vuotta ollut olemassa Suomessa ja Euroopassa, ei tarvitse olla kuin 2 muuta maata, missä sitä tehdään. Amerikassa tehdään aika paljonkin, sieltähän tämä on peräisin. Ja todellakin oli silloin aikoinaan, kun ensimmäistä kertaa järjestettiin posttraumatyöpaja, vähän koe mielessä, että voisiko tämä toimia Suomessa, niin oli siellä sitten koekaniinina siellä ja tultiin sitten tuloksista loistavia tuloksia, toimii ja ruvettiin sitä sitten niin omaa sitten konseptia tekemään, josta sitten jäin sitten siihen vetoryhmään mukaan. Mm. Ja nyt tietysti kun on ollut pois poliisitöistä, niin on ollut pois myös sieltä, mutta se on ollut sillä tavalla niin kuin todella merkityksellisintä poliisilta, mitä mä oon tehnyt, että kun on korjattu kollegoita siellä niin kuin ihan konkreettisesti. Mm. Ja sillä tavalla, että ihmiset, kun on käynyt sen myllytyksen läpi, niin kun sanovat, että sain elämäni takaisin. Ja nyt on niin kuin vuosi nolla alkoi minun elämässä. Ja yhtäkkiä, kun näkee niistä ihmisistä ihan niin kuin fyysisestikin sen muutoksen, kaikessa niin kuin ilmeessä, katseessa, ryhdissä, niin se on aitoa. Että se ei ole vaan niin kuin sanoja, vaan se on niin kuin, että, ja niillä on hirveän iso, väkevä, palava halu myöskin niin kuin kertoa siitä, että mitä on niin kuin tapahtunut. Että nyt mä pääsin siitä valtavasti kivirepusta, mikä selässä on ollut, niin pois ja eroon. Ja nyt yhtäkkiä pystyy hengittämään ja voitkin yhtäkkiä taas mennä kotiin sillä tavalla, että se tuntuu kodilta.
Ihan mahtavaa, että sä oot ollut meillä vieraana täällä, mutta täytyy, kun sä oot tuottelias kirjailija myös, mutta nyt on paljon kansanedustajan kiireitä ja muuta, niin mites nämä harrastukset? Onko kirja työn alla ja leffaa pukkaa ja mitä kaikkea?
Tämä nykyinen homma on aika niin kuin, silleen täyttävää. Eilenkin tulin kämpille 10 maita. Ja se on aika normaali kuva, että hyvin harvoin on ennen 8
niin. On
kämpillä. Ja kun aamulla kello soi viimeistään 7, niin se alkaa heti siitä, että kaikki niin kuin matskut läpi, mitä päivän aikaa on tulossa. Ja se on sitten niin kuin minuutin aikataulua taas sitten koko päivän. Ja yleensä ne menee vielä päällekkäin. Niin semmoinen niin kuin tarinoiden pähkäily, niin ei siihen ole aikaa. Ja se on niin se on mulle aika raskasta, että kun on aina elänyt sillä tavalla, että sillä taustalla pyörii joku tarina tai useampikin tarina, mitä sä kehittelet ja pyörittelet, niin ei ole nyt ole aika. Ja sitten huomaa semmoinen, että spontaanien ideoiden tuleminen on niin kuin vähentynyt, että kun ennen saattoi olla, niin kuin, että oot niin kuin kassan jonossa, niin joo, jumonen, nyt on hyvä story taas tässä, tai tämä ratkaisu siihen, niin. Mutta nyt niin kuin, ei niitä tämmöisiä ei tule, ja myöskin se aika kirjoittamiselle sitähän ei ole. Mm. Se mä koen sillä tavalla, että se on aikamoinen niin kuin uhraus taas tähän hommaan, mitä nyt niin kuin tekee, mutta aikaansa kutakin, että totta kaihan siellä on niin kuin useitakin tarinoita kehitteillä ja niin kuin prosessissa eri vaiheissa menossa. Mutta esimerkiksi nyt oli varmaan ensimmäinen kesä vuosikausi, että en kirjoittanut kuin novellin, vaan että yleensä aina on menee se kesä niin kuin kirjoittaessa kirjaa.
Eikö sä voisi käyttää tässä avustajaa, että Virkkunen voisi kirjoittaa sun näitä, tulee aamihuonekeskustelussa, kirjoitas tällöin.
No joo, mun avustajahan on teatteriohjaaja näytelmä kirjailija koulutukselta, että voisihan se tietenkin tehdä. Ja onhan tässä tietenkin se tekoäly. Minun pitää tekoäly opettaa kirjoittamaan niin kuin minä kirjoittaisin.
Valitettavaa, se on aika lähellä.
Niin on, se on. Joo, meillä oli eilen eduskunnassa oli kirjailija kummitapahtuma, niin tämähän oli yksi niitä valitsevia puheenaiheita siinä, että niin kuin tuon valtavalla kyllä menee eteenpäin. Ja itse asiassa niin kuin Amerikassahan on ensimmäiset oikeuskeisit on just tästä, että millä tavalla nyt sitten
niin kuin on syötetty jonkun kirjailijan tuotanto sinne.
Kyllä, joo. Kyllä.
Mä syötin oman nimeni sinne, niin muuten oli kaikki oikein. Mä olin kuollut joku 1800-luvulla.
Ei se ihan tarkka ole kyllä vielä se tekoäly. Meillähän on kyllä ratkaisu tähän, miten sä pääset takaisin kirjoittamisen vauhtiin, kun sä palaat sinne partioautoon, niin sitten jää sitä
joo,
aikaa.
Just näin.
Tämmöinen tulevaisuuden suunnitelma ehkä.
Kyllä. Joo, Leena Lehtolaisen kanssa just juttelin eilen tästä. Ja tota, kun voivotteli sitä, kun ei ole kerännyt kirjoittamaan, niin se piti sitä erityisen huolestuttavana asiana. Ja, tota, ja laittoi mulle vielä viestiä perään, että tässä pitää nyt tehdä joku suunnitelma, millä saadaan sieltä tuota, evakuoitua.
Joo, näin.
Meillä on kiitoksia kovasti, Marko. Tästä oli taas mielenkiintoista juttua. Ja seuraavassa jaksossa meillä on jälleen kirjaileva erikoisylikonstaapeli EVP Kimmo Nokkonen, juuri eläköitynyt, joka on Suomen tunnetuimpia, tai oli, ja on tietenkin sitä vieläkin, niin taiderikostutkijoita, mutta on myös paljon muuta. Oli muun muassa Lahden MM-doping-jutun näitä jälkiperkeitä selvittämässä, ja Kimmolta kuullaan varmaan ainakin yhtä mielenkiintoista juttua kuin oli tässä. Kiitos kovasti.
Kiitoksia, ja tässä muuten se mielenkiintoinen puoli myöskin, että silloin kun itse ajattelin kirjailija oraan, niin eipä ole hirveän paljon ollut silloin kirjoittavia poliiseja.
Niin.
Et nythän näitä on, että päät lyö yhteen.
Näin se on.
Näin on.
Me ollaan just sitä puolta, sitä partioautusta. Toinen lukee ja toinen kirjoittaa.
Just näin.
Okei. Okay. Hyvä. Kiitos teille.
Kiitos.
Kiitos.
Lataa Apu360-sovellus ja löydä pelottomat jutut ihmisistä, ilmiöistä ja maailmasta. Apu360. Enemmän sitä, mikä kiinnostaa.